Komið sæl og velkominn á eyjuna í aðdraganda forsetakosninga. Gestur minn Halla Hrund Logadóttir, forsetaframbjóðandi. Vertu velkominn.
Takk fyrir.
Ja, það nærtækt að spyrja fyrst af hverju viltu verða forseti?
Akkurat. Þetta hlutverk auðvitað ákveðlega þýðinga mikið fyrir þjóðina. Þetta hlutverk það sem hægt að gera mikið gagn bæði heima með því að lyfta upp tækifærunum sem við höfum allt land, hjálpa til við að magna þau. Og ég var nú að koma að vestan þar sem að ég heimsótti Flateyri, Suðureyri, Þingeyri, Bolungarvík, Ísafjörð og maður sér þessa grósku sem að allstaðar. Og það skiptir máli að forseta embætti sé að lyfta upp tækifærum og líka að horfa erlendis, horfa á það hvernig við getum allt tækifærin okkar með því að skapa tengsl, hvort sem það á sviði menningar eða viðskipta. Þannig að það að gera gagn að sjálfsögðu það sem að drífum mann áfram í svona vegferð og það að vilja þjóna samfélaginu, bæði hér á landi en aftur líka með því að skapa tækifæri erlendis.
Já, þú varst að koma vestan, segirðu.
Já.
Þar hittir nú alveg sko kjarngóða Íslendinga.
Heldur betur. Mikil segla í samfélaginu. Við erum að tala að fólk hefur ekki fengið hlutin upp í hendurnar. En það auðvitað gríðarlega mikil gróska, nálað við auðlindirnar okkar og mikil nýsköpun. Og ég get sagt þér að mér fannst svo frábært dæmi að heimsækja fyrirtæki eins og til dæmis Örnu, sem að fyrirtæki sem að byggist upp út frá því að vera hugmynd sem að fættist bara við eldursborð, nánast eins og þetta hérna. Og í dag 40 manna fyrirtæki sem að þjóna samfélaginu en líka að flytja út vörur. Og ég held að svona gróska sýn okkur líka hversu mikilvægt það að hafa góða innviði, fyrirtæki og starfsemi út allt land, krefst þess að við séum með góða og sterka innviði. Og sýnir okkur aftur hversu sko tengdar greinar eru því að þessi starfsemi hefur áhrif á landbúnað á svæðinu þessi starfsemi hefur líka áhrif á hvort að fólk flytja aftur heim þannig að það svo margt sem að helst í hendur sem að maður sér svo vel í svona frábærum dæmi.
Já, svo eru Vestfirðir Þetta er orðið mikið fjölmenningar samfélag líka. Þú hefur náttúrulega kynst því.
Akkurat og sýnir okkur held ég hversu mikilvægt það að forsetaembætti líka drægi saman ólíka þræði og hjálpi okkur að efla þáttöku og samvinnu af því að það eru þau gildi sem að munu koma okkur inn í framtíðina og líka þau gildi sem að hafa byggt upp Íslands samfélag. Og mér finnst svo áhugavert að ef maður að spegla við hvar við erum í dag, að þá erum við með svo ríka sögu. Við erum með svo ríka sögu af því hvernig landið okkar byggðist upp í gegnum þáttöku og samstarf. Og það mjög áþreifanlegt á Vestfjörðum, þar sem að við auðvitað höfum mjög öflugan sjávarútveg og ferðaþjónustæði mikill í sókn og svo framvegis. En það líka sagan okkar í gegnum sko jarðhitavæðinguna, rafvæðinguna. Það sagan okkar þegar við horfum á hvernig íþróttarhreyfingin byggðist upp í gegnum ungmennafélög allt land. Þannig að þessi saga þáttöku og samstöðu svo mikið kannski þau gildi sem að við höfum byggt okkar samfélag á og núna ef maður að horfa á framtíðina. Ef við erum að horfa á það sem framöndan með tækniþróun, við erum að horfa á fjölbreyttara samfélag og annað, að þá skiptir svo miklu máli að við séum að þétta raðirnar og horfa á það hvernig við ætlum að nýta þessi ótrúlegu tækifæri sem Ísland hefur til þess að byggja upp sterkt land sem að framtíða kynslóðir ekki síður en við sem situm hér geta notið.
Þinn bakgrunnur að hluta til úr fræðasamfélaginu. Þú ert að kenna við virtasta háskóli heimi, Harvard í Massachusetts. Nýtist það þér? Mun það nýtast þér í embætti? Þessi bakgrunnur úr fræðasamfélaginu?
Já, það sem að ég hef starfað bæði í fræðasamfélaginu hérna á Íslandi við Háskólinn Reykjavík og hef verið að kenna núna undanfarin ár við Harvard það sem ég var áður. Það raun og veru áður í tek við starfi orkumálastjóra að þá hafði ég verið að byggja upp það sem að heitir Arctic Initiative við Já. Harvard. Og það starfsemi sem að beinir sjónum sínum að mikið af þeim lykil hagsmunum sem að Íslands samfélag hefur. Við erum að tala breytingar á hafinu sem að eru núna örar eða örari vegna hlýnunar jarðar og loftlagsáskoruna og það hefur áhrif á gengd fiskistofna og annara lykil hagsmuna sem Íslands samfélag hefur. Þar höfum við líka verið að beina sjónum að orkumálum, nýsköpun í þeim geira, mannréttindum í slíkum breytingum og svo auðvitað geopolítík líka. Mm-hmm. Og geopolítík hefur líka breyst gríðarlega mikið á því svæði sem er mikið hagsmunasvæði fyrir Íslendinga. Þannig að þessi þekking sem að skiptir máli á svo marga vegu kemur til með að nýtast sem góður grunnur inn í bæði starf hérna heima og líka erlendis. Og svo það líka þannig að það eru auðvitað fjölbreytt tengsl. Og ég segi það stundum að því að ég tala mikilvægi samstarfs alltaf þvert á að auðvitað eru það slík tengsl sem að geta nýst til þess að færa okkur þekkingu og skapa tækifæri. Og ég mun sannarlega nýta þau vel fyrir þau verkefni sem að framöndan eru.
Mm-hmm. Og svo ertu náttúrulega, þú hefur verið orkumálastjóri hér í hvað, 3 ár? Og það er náttúrulega, já það er margar áskoranir á því sviði, það er náttúrulega eru þessi orkuskipti sem eru framöndan. Það er talað að komin sé og orðin sé orkuskortur á Íslandi. Nú við sjáum það að í svona virku eldfjallalandi þá getur buðið til beggja vona með orku mannvirki. Og það er talað að til dæmis að það þurfa að lögfesta orku öryggi eða forgangsrétt almennings til orku. Þú látið þig öll þessi mál varða sem eðlilegt er. Hvernig er staðan í þessum málum? Hvernig stendur almenningur á Íslandi? Getum við lent í því að ég hafa bara ekki aðgang á orku, þurfa að fá okkur bara litla dísilrafir einhvern tímann á komandi árum?
Já, það er alveg eins og lýsir svo vel að það er búið að vera fjölbreyttar áskoranir en maður horfir bara heilt yfir til að byrja með. Það er ekki bara orkukrísan í Evrópu sem að hafði áhrif á eftirspurn eftir raforku hér á landi. Heldur erum við líka búin að sjá að það er búið að vera minna vatn í lónum Landsvirkjunar og það er í raun og veru lónin sem eru eins konar batterí en að þegar það er minna vatn í þeim að þá er minna til ráðstöfunar hverju sinni. Síðan hafa verið slæm óvör sem hafa líka haft áhrif á raforkukerfi og sýnt okkur að landsbyðin býr við oft miklu lakari aðstæður heldur en við gerum hér á höfuborgarsvæðinu sem er mjög mikilvægt að horfa á í samhengi við uppbyggingu. Og síðan hafa verið auðvitað tíð eldgos og Reykjanesi. Og allt hefur þetta reynt á hugsun og miðlun upplýsinga og það að við séum að horfa á almannhagsmunni. Mm-hmm. Og það er eitthvað sem skiptir svo miklu máli alltaf þegar við erum að horfa á innviða uppbyggingu eða alltaf þegar við erum að horfa á þróun löggjafar. Að það sé verið að hugsa fólki í landinu. Mm-hmm. Og þetta var auðvitað mjög áþreifanlegt á Reykjanesi því að þá varð hitaveit vatnslaust í raun og veru allt í einu, ef svo má segja.
Í fimbulkulda
og var svo áþreifanlegt hversu mikilvægt þessi auðlind, eins og ég kalla hana gullu okkar, jarðhitan, hversu mikilvæg svo auðlind er fyrir samfélagið. Og það fær man aftur að ef maður horfir aftur í söguna að þá var hitaveituvæðingin. Það er almanna hagsmuna væðing í þeim skilningi að það var alltaf verið að hugsa samfélagin.
Mm-hmm.
Og sama með að við hugsum raforkusöguna. Þetta er saga sem að byrjar auðvitað með litlum virkjunum frumkvæði bænda og annar um allt land en færist síðan yfir í stærri sögu en saga landsvirkjunar til dæmis og saga stærri virkjuna var líka saga almannahagsmuna og við erum áhugaverðum tímum núna í orkumálunum að það þarf að skerpa í löggjöf það var afnumið í lögum 2003 það var afnumin þessi forgangur almennings og það eitthvað sem við þurfum að passa bæði varandi raforku öryggið við þurfum líka að horfa á það að samfélög allt land við séum að byggja upp innviði orkuinnviði þá líka auðvitað við vegakerfi annað sem að þjónar ferðaþjónustu matvæla innaði sem ég á við landbúna á sjávarútveg og auðvitað bara daglegri starfsemi samfélag. Og ég held að forsetaembættið sé líka mikilvægt í að efla skilning okkar á ólíkum áskorunum samfélag allt land. Og maður tekur eftir því kannski að það hefur orðið svona ákveðin meiri gjá af því að það meira fólk sem hefur flutt á höfuborgarsvæði ef maður horfir á undanfarna áratugi. En tækifæri Íslands eru allt land og það gríðarlega mikilvægt fyrir hagsmuni komandi kynslóða að þær eigi ekki bara höfuborgarsvæðið, heldur allt landið að og það eitthvað sem við þurfum að efla skilning á og það held ég að sé líka tækifærið þegar við erum að vefa saman ólíka þræði samfélagsins að forsetinn tali fyrir hagsmunum alls landsins.
Já, þetta skiptir auðvitað máli sem þú ert að nefna að innviðinni séu í lagi, hringin í kringum landið og að við höfum byggð hringin í kringum landið vegna þess bara við horfum út frá ferðaþjónustunni.
Akkurát.
Þá það lítið varið í land sem bara öðrum.
Akkurát og það sko fegurðin í samfélagum þar sem að ólíkir hlutir koma saman. Og mér finnst oft ágætt að nefna dæmi um Hvolsvöll sem að ég held að flestir Íslendingar keyra framhjá, stoppa kannski til að fá sér bita eða hlaða eða fá orku á bílinn, ef svo má segja.
Já.
En þarna erum við að tala samfélag, það sem að hefur komið saman sko, kostir landbúnaðar. Við erum að tala söguslóðir Íslendingasagna. Við erum að tala náttúrun okkar sem að hefur byggst upp í gegnum verkefni eins og Lava Center og ferðaþjónustu sem að hefur verið að tengjast við þessa þætti. Og þannig að og í kringum þennan þar sem að þessir ólíku þættir koma saman verður síðan öflugt samfélag. Þannig að það svo mikilvægt fyrir okkur að vera alltaf að hugsa það að það ekki bara eitt eða eitthvað annað. Það eru þessir ólíku stoðir styrkja hver aðra þegar við sjáum að tækifærin magnast og ég held að það sé eitthvað sem að skipti máli að hlúa að og sé kannski sérstaklega mikilvægt að hlúa að núna því að heimurinn á fullri ferð og ég horfi stundum á út gluggann á bænum sem ég frá sem fyrir austan Klaustur. Mm-hmm. Og þar hluti af þeim torfbæ sem að frá Langamo og Langava. Og ef maður hugsa bara kynslu sko ömmu og afa að þá munu breytingarnar sem að þau upplifðu sem að voru gríðarlegar. Breytingar frá torfbænum yfir í snjallsíman sem við erum með í hendinni allan daginn.
Já, já.
Sko breytingarnar framundan munu verða miklu hraðari með gervigreind og öðru slíku og við munum sjá miklu meiri líka breytingar þegar kemur að loftslagsmálum við erum að sjá breytingar á átökum í heiminum og svo framvegis.
Mm-hmm.
Og það á svoleiðis tímum þar sem við þurfum að hlúa samfélaginu og hlúa að innviðum nýsköpun og vera í sóknarhug þar leið og við erum að tryggja það við séum að byggja stoðir og nýta auðlindir með þeim hætti að þær séu að þjóna okkur til framtíðar.
Mm-hmm.
Og þá kannski vil ég segja því að ég var í Bandaríkjunum og í Evrópu í samtals rúmlega áratug að framtíðin gríðala björt fyrir Ísland ef við spilum vel úr þeim dýrmæti spilum sem við eigum að hendi.
Mm-hmm. Og hlutverki sem forseti gegnir. Mm-hmm. Nú hver forseti lýðveldisins, hann hefur svona mótað embættið á sinn hátt. Hvernig forseti verður Hallarhönd?
Fyrir mér þetta embætti sem að snýra því að þjóna fólkinu í landinu. Þjóna öllum í landinu og eins og ég sagði á þann, þetta embætti sem að hefur þá vigt að geta beitt rödd sinni og hjálpa til við að lyfta upp ólíkum verkefnum. Ég nota orðið að magna tækifærin af því að í raun og veru með því að leggja ólíkum verkefnum, landshlutum og öðru lið þá er þetta stækka tækifærin fyrir okkur öll. Þannig að ég mun verða forseti sem að þjónar samfélaginu, vinna af heilindum og alúð fyrir alla Íslendinga og hjálpa til við að efla grósku landsins okkar, efla menningun okkar, hlúa auðlindum og þá við auðlindum hugvits og líka náttúru mm-hmm. og ég mun tala fyrir okkar hagsmunum alþjóðlega. Þar hef ég sterkar reynslu í því að geta talað fyrir sama hvort að það eru menningin okkar, þann auð sem við eigum í listamannum landsins eða að tala okkar lykilgildi. Og þar vil ég sérstaklega nefna auðvitað sjálfbærni. Sjálfbær nýting eitt af okkar megin stöfum, sama hvort við horfum á jarðhita eða sjávarútveg eða aðrar auðlindir. Og svo held ég líka að það sé ákveðlega mikilvægt að tala fyrir gildum eins og friði og friðsamlegri samvinnu. Og við erum að sjá það núna að það eru mjög erfiðar áskoranir í heimsmálunum bæði í Evrópu, þar sem að ef ég horfi nú bara okkar nær umhverju með norðurslóðir, hafa orðið gjörbreytingar eftir átökin í Úkraínu, eftir innrás Rússa í Úkraínu. Mm-hmm. Og við erum að sjá mjög krefjandi stöðu í núna eftir erfiða sambúð í Miðausturlöndum og þessar hræðulegu viðburði sem eiga sér staðar þar þessa dagana. Mm-hmm. Og þess vegna getur Ísland líka verið öflugur málsvari friðar, enda eigum við eigum allt okkar undir því að alþjóðalög séu virt og að það sé friðsamleg samvinna ríkja á milli. Mm-hmm.
Nú hefur forseta embættið, það hefur þróast, á þessari öld þá hafa verið virk geðar greinar stjórnarskrárinnar sem að eins og til dæmis 26. greinin, málskotsrétturinn sem að ég almennt að tala að væri svona dauðu bókstafur þar til Ólafur Ragnar Grímsson vísaði málundu þjóðarinnar, fyrst fjölmiðla frumvarpinu, þó það færi ekki til þjóðarinnar svo núna fyrir hvaðum 8 árum þá er talið að hann hafi synjað þá var hann til forsætisráðherra þingrofs synjað beiðni hans þingrof þannig að sko, svona valdmörk forsæta embættisins þau virðast enn vera í ákveðinni þróun sér þú fyrir þér að endur skilgreina forsæta embætti með einhverjum hætti áttu þér einhverja fyrirmyndir í því
Akkurat. Ég held að sé mikilvægt í fyrsta lagi að við erum auðvitað með alþingi sem að þar sem við erum að kjósa fulltrúa til að fara með daglegan rekstur í sjálfu sér þróun samfélagsins í samhengi við löggjöf og annað. Og ég held að sé mikilvægt að bera virðingu fyrir þingræðinu. Á sama tíma geta komið upp sérstakar aðstæður eins og komu upp í tíð Ólafs Ragnars. Mm-hmm. Og ég held að sé mikilvægt að horfa að það voru ákallega sérstakir tímar. Ef við erum sérstaklega að horfa á aðstæðurnar sem að koma upp í tengslu við það allserjar hrun sem að varð á fjármálamörkuðum hér eða á bankakerfinu. Mm-hmm. Þetta voru sérstakir tímar. Þannig að ég mun horfa á það að beita málskursréttinum sé eitthvað sem að þurfi að gera engungu eða eru mjög sérstakar aðstæður. Já. Ég mun nýta rödd mína til að tala fyrir hagsmunum lands og þjóðar og vekja fólk til umhugsunar um mál en það að nýta réttin held ég að sé eitthvað sem að þurfi að fara varlega með ef svo má segja. Þú spurðum fyrirmyndir, maður á alltaf margar fyrirmyndir í lífinu og ég segi það stundum að maður sé alltaf að safna fyrirmyndum. Maður alltaf að læra af öðru fólki og það þannig sem ég líka horfi á embættið. Forsetin auðvitað einn liðsmaður en hann gerir ekkert nema í góðu samtali og samstarfi við þjóðina. Varandi fyrri forseta þá hafa allir lagt ólíka þætti einhvern veginn fram en maður horfir til kannski í samhengi við minn bakgrunn og fræðasamfélagi, maður horfir til Kristjáns Eldjárns, maður horfir að sjálfsögðu, ég var ung kona þegar eða ung, ég var bara algjörlega nýfætt nánast þegar hérna Vigdís tekur við þannig að auðvitað horfir maður á slíkar fyrirmyndir en það sem að maður kemur með að slíku embætti fyrst og fremst maður sjálfur þau gildi sem að maður stendur fyrir og svo sýn sem að maður hefur fyrir Íslands samfélag og þann vilja að láta slíka sýn raungerast með því að vera í öflugu samtali við þjóðina. Það er þannig sem að töfrarnir hafa gerst ef við horfum á söguna og það er þannig sem ég held að töfrarnir munu koma til með að gerast þegar við horfum á framtíðina.
Þú ert búin að afreka, langar mig að segja, ansi mikið, þráttur ungan aldur. Þú ert með unga fjölskyldu og nú náttúrulega tek ég á þetta að hljóma eins og bara gamall kall. Heldur það muni hafa áhrif á þig í embætti? Að vera sem sagt vera ja yngri en svona almennt hefur tíðkast með forseta og vera með unga fjölskyldu.
Ég held að auðvitað ég ekkert að ósvipa aldri og núverandi forseti var þegar hann var kjörinn. En ég held að það sem að fær mann til að vilja leggja allt sitt að mörkum er auðvitað að horfa á kynslóðina sem að er framundan. Og ég segi það nú, ég er tvær stelpur, 12 ára og aðra sem er að vera 5 ára. Ef það er eitthvað sem að hvetur mann til dáða á hverju morgni að leggja sig fram, að þá er það að horfa á þær. Og ég segi það einhvern veginn þannig að ég vil að þær geti átt landið okkar að með sama hætti og ég hef átt að. Og þær muni horfa til okkar og kynslóðana sem að koma á undan með þakklæti, alveg eins og ég geri fyrir þær kynslóðir sem að hafa rutt brautina. Þá ég ekki bara að tala með innviðamálum. Ég nefndi sko íþróttasöguna, auðvitað jafnréttisbaráttan, þessi saga er saga þess að fólk lét sig málin varða og vildi taka þátt og vildi sjá breytingar og það að við stæðum saman að stóru verkefnum. Þannig að ég held að það sé líka eitthvað sem að skiptir máli núna þegar að breytingar eru hraðar framundan að geta dregið saman kynslóður, geta átt samtal kynslóð á milli og það er einn af þeim styrkum samfélagsins sem við þurfum að vinna með að læra þeim sem að undan komu en að tengja kraftin og reynsluna af þeim sem að eru að koma og vaks úr grasi saman.
Já, það er kannski bara mjög gott mál að forseti Íslands sé að upplifa sömu áskoranir og stór hluti þjóðarinnar og þessi hluti þjóðarinnar sem er að hamast við að borga húsnæðislánin, hamast við að koma börnunum til og frá skóla í tómstundir og svona. Þetta er þinn veruleiki í dag.
Akkurát og þetta hefur verið líka kannski endurskilgreint ákveðnu leiti með núverandi forseta. En vissulega þegar ég segi aftur að eiga Ísland að Ég er úr þeim bakgrunni að ég er árbæðingur, alinn upp í Hraunbænum, þangað til að ég er 14 ára og var mikið sveit austur og síðu hjá Móafa og ég vil að við tökum þátt í að móta þannig framtíð að þeir sem að koma úr bara venjulega umhverfi sem að hefur kannski verið styrkur íslensk samfélags og eitthvað sem ég horfi svo mikið til eftir veruna í Bandaríkjum það sem að það að hafa aðganga hlutum eins og íþróttastarfi eða geta tekið þátt í tónlistaskóla eða jafnvel haft aðgengi að menntun og góðri heilsugæslu ekki á færi allra þannig að ég vil að við séum vakandi yfir því að móta áfram samfélag sem að skapar þessi tækifæri fyrir alla og þar að leiðandi kannski ágætt að vera tengdur inn í raunveruleikan eins og hann birtist venjulegu fjölskyldufólki á hverjum degi.
Já, það fær nú að styttast í annan endan hjá okkur. Eitthvað sem að þú myndi vilja segja að lokum, eitthvað sem að ég ekki að spyrja það sem vil koma að.
Akkurat. Ég bara kannski vil segja að ég hlakka mikið til. Nú ég tilkynnti framboði fyrir austan þar sem að ég á mína rætur og segi stundum að ég hafi lært allt sem ég kann. Meðal annars það að hlutirnir gerast ekki að sjálfu sér. Maður þarf að taka þátt og leggja sitt á mörkum. Og ég verð að segja núna þegar það eru þessar örfáu vikur síðan að ég tilkynnti framboð. Að ég fyllist mikill bjartsýni við að sjá hvað það eru margir sem taka þátt. Það eru svo margir sjálfboðarlegar og svo margir sem eru að taka þátt í þessum kostningum. Og ég veit að fólk hefur talað að það séu margir í framboð og annað slíkt. En ég segi á móti að það kannski sýni að lýðræðið er virt. Það mikill mannauður í landinu og ég á svo sterka minningu og resku sem að fylgir mér alltaf, sem það að afi var hreppstjóri og það var mikið skeggrætt pólitík og framtíðina en svo fór fólk afsýðis og kaus og við vorum einhvern veginn í kjölfari manni eftir að hafa fylst með honum það sem hann var að bræða svona rautt vax til að innsigla atkvæðin áður þau fóru í talningu suður Og hann útskýrði það svo vel fyrir mér sem barni að það eru forréttindi að fá einhvern veginn að taka þátt í lýðræðinu, fá að eiga þetta samtal sem að maður kemur til með að eiga á næstu vikum og fá síðan að segja hugsin. Þannig að ég mun nálgast næstu vikur á sama hátt af sömu auðmýkt fyrir þessu ferli og hlakka til að eiga áframhaldandi spjall og samtal. Við nýsköpunarumhverfi, við landsbyðina, við bara alla í okkar samfélagi það hvernig við getum staðið saman að framtíðinni og skapa sem mest tækifæri fyrir Íslands samfélag.
Og þú finnur meðbyrinn?
Ég finn ótrúlega mikinn meðbyr og þakklátt fyrir hann og hlakka til að eiga dýbra samtal og hvetja fólk til dáða í að leggja okkar að mörkum í að ná lengra fyrir Íslands samfélag, ekki bara á næstum vikum, heldur fyrir framtíðina, fyrir árin sem að framöndan eru.
Halla Hrund Logadóttir, þakka þér fyrir komuna, takk fyrir gott spjall.
Takk fyrir mig.
Góður áhorfendur, við kveðjum.